Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. U središnjim temama emisije danas istražujemo. Može li suđenje Radovanu Karadžiću srušiti mit o srpskom heroju u dijelu javnosti koja ga još uvijek tako doživljava? Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji kaže:
ljudi koji su izašli na ulicu pre dve večeri insistiraju na tezama s kojima je rat počeo i to je vrlo teško promeniti. Međutim, vrlo je važno da to suđenje mlađim generacijama, onim koji dolaze i regionu, i pokaže suštinu tog rata i karakter tog rata.
Po presudi dvaju američkih sudova, Radovan Karadžić bi trebao žrtvama rata u Bosni i Hercegovini isplatiti više od 5 milijardi dolara odštete. Dio tih sredstava trebao bi se prikupiti prodajom njegove imovine, no predsjednik općine Pale Slobodan Savić kaže:
na Radovanu nema ništa, na njegovo ime nema ništa. Ima objekat, taj stari objekat u Pribnju, vodi se na Sonji i Aleksandru.
U Crnoj Gori vlada iznenađujuća ravnodušnost prema priči o hapšenju i izručenju Radovana Karadžića. Svjetlana Racanović kaže da se tamošnja javnost ponaša poput
poluretardiranog bića koje živi u nekoj sopstvenoj, iskonstruisanoj, u mnogoj mjeri idealizovanoj, svakako paralelnoj realnosti, gdje su nesposobni da misle, nesposobni da reaguju.
Ostanite s nama u programu Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Haški optuženik Radovan Karadžić pojavio se u četvrtak prvi put pred sudskim vijećem Haškog tribunala koje je predvodio sudac Alfonso Ri. Karadžić je zatražio dodatnih 30 dana prije nego li se izjasni o optužnici čiji ga navodi terete za genocid i ratne i zločine protiv čovječnosti. Njegov je istup pred Haškim tribunalom pratio naš novinar Dragan Štavljanin.
Bivši lider Republike Srpske Radovan Karadžić je u prvom pojavljivanju pred Haškim tribunalom odložio izjašnjavanje o optužnici, najavljujući da će se sam braniti tokom celog procesa, bez obzira na to šta misli o ovoj ustanovi. Karadžić je rekao da želi da obavesti sud o neregularnostima procesne prirode.
Moram da kažem da sam 1996. godine, da su moji ovlašteni predstavnici i ministri i državnici od gospodina Richarda Holbrooka dobili u ime Sjedinjenih Američkih Država ponudu prema kojoj je trebalo da ja učinim neke gestove i stvari, povučem se iz javnog života i tako dalje, a da će Sjedinjene Američke Države ispuniti svoje obaveze. To je bilo potpuno u ime Sjedinjenih Američkih Država, a ne u privatno ime. Moja obaveza je bila da se povučem i da ne ometam ni na koji način primjenu Dejtonskog sporazuma, da se povučem čak i iz književnog i svakog drugog života.
Sudija Alfonso Ori ga je prekinuo podučavajući ga da priloži podnesak sudu, koji će to onda detaljno razmotriti. Karadžić je istakao da ne dovodi u pitanje tribunal, nego da hoće da govori o tome zašto se sada nalazi na tom sudu, a ne 1996. ili 97. rekavši da mu je tada život bio u opasnosti. Cijelo vrijeme sam bio lovljen s namjerom da budem likvidiran, rekao je Karadžić, i ponovo bio prekinut uz primjedbu da će imati mnogo prilike da govori o tome.
Želim onda, ako sam ograničen na takav način, da kažem da sam u Beogradu također neregularno uhapšen. Tri dana sam bio otet od strane civila čiji identitet nisam znao, držan na mjestu na kome nisam znao gde sam. Da nisam imao, nisu mi predočena moja prava, nisam imao pravo na telefonski poziv, niti čak ni za na SMS poruku prijateljima da me ne traže po bolnicama i mrtvačnicama, i da sam nakon 74 sata predat specijalnom sudu, nakon čega je sve bilo regularno.
Sudija Alfonso Ori je pre toga suočio Karadžića sa sažetkom optužnice po 11 tačaka, kojima mu se na teret stavlja po principu individualne i komandne odgovornosti genocid i saučesništvo u genocidu u Srebrenici i drugim opštinama u BiH, istrebljenje, ubistva, hotimično lišavanje života, progon, deportacija, nehumana dela, protivpravno terorisanje civila i uzimanje talaca tokom sukoba u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995.
The indictment alleges that between the 1st of July 1991 and the 30th of November 1995, you, acting individually
Prema navodima optužnice, vi ste između 1. jula 1991. i 30. novembra 1995. delujući samostalno ili saradnji sa drugim zvaničnicima bosanskih Srba, planirali, naredili, odobrili ili izveli radnje koje uključuju proterivanje i terorističku taktiku kojima se nesrpsko stanovništvo proteralo iz delova Bosne i Hercegovine, koji su proglašeni Srpskom republikom u BiH, kazao je sudija Ori.
The indictment goes on to allege that Bosnian Serb forces massacred thousands of civilians in and around the enclave of Srebrenica.
Prema optužnici, snage bosanskih Srba su masakrirale na hiljade civila u i oko Srebrenice u julu 1991. Ubijene su hiljade Bošnjaka ubrzo nakon što su uhapšeni, kazao je sudija Ori.
Mr. Kaučić, you are charged with one count of genocide under Article 4 of the Statute of the International Tribunal.
Gospodine Karadžić, optuženi ste za genocid po članu 4 statuta Međunarodnog tribunala, koji uključuje i saučesništvo u genocidu, također po članu 4, te po 5 optužbi protiv čovečnosti po članu 5 statuta, te 4 optužnice u skladu sa članovima 2 i 3 statuta, kazao je sudija Ori. Glavni tužilac Serge Bramerc najavio izmenu optužnice protiv Radovana Karadžića. On će se ponovo pojaviti pred Haškim tribunalom u petak 29. avgusta, kada treba da se izjasni optužnici, rekao je sudija Alfonso Ori.
Punih 13 godina nakon podizanja optužnice za ratne zločine, nekadašnji predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić pojavio se pred sudskim vijećem Haškog tribunala, koji ga je suočilo s navodima iz optužnice koja ga tereti za genocid, ratne i zločine protiv čovječnosti. Karadžić je iskoristio pravo da za 30 dana odgodi izjašnjavanje o krivnji po navodima iz te ili iz nove proširene optužnice. U sudnici se pojavio ošišan i obrijan, bez ijednog prepoznatljivog atributa koji ga je krasio dok se krio pod imenom Dragan Dabić. Bivši čelnik bosanskih Srba vidno je ostario i znatno je mršaviji nego što se to pamti iz perioda 90. godina. Može li suđenje koje slijedi srušiti mit o Radovanu Karadžiću kao srpskom heroju u dijelu javnosti koja ga još uvijek tako doživljava? U Beogradu je istražila naša Iva Martinović.
Nacionalne televizije u Srbiji direktno su prenosile Karadžićevo pojavljivanje u sudnici broj 1, istoj onoj gdje se odvijao proces Slobodanu Miloševiću. Zanimljivo je da je redovna konferencija za novinare vlade Srbije, koja je bila zakazana za vrijeme kada se bivši lider bosanskih Srba pojavio pred sudijama, u posljednjem trenutku otkazana. Uoči direktnog TV prenosa pitali smo Beograđane da li će pratiti.
Bilo bi mi žao da propustim takvu priliku.
Obavezno. Ja sam patriota.
Pa interesuje me konkretno njegovo pojavljivanje, naročito izgled, fizički, sada, posle toliko godina izgnanstva i tako.
Želim da vidim na što će to sve da liči i kako će sve da ispade na kraju.
Kao što se i očekivalo, Karadžić se nije izjasnio o optužnici i zatražio odlaganje od 30 dana. Predstavnik Haškog tribunala u Srbiji, Matijas Helman, objašnjava za naš program da nakon toga slede pripreme za suđenje.
I tu ima mnogo važnih koraka, na primjer tužilaštvo mora da obelodani svoje dokaze koje namjerava koristiti protiv optuženog odbrani i također naravno je vrlo važno dati odbrani vrijeme da se pripremi za suđenje. Tužilaštvo naravno jeste više pripremno u smislu da postoji optužnica, ali tužilaštvo mora sada da se konkretno sada pripremi u smislu da odluči koje će svjedoke pozvati i koje će dokaze izvesti.
Karadžić je u prvom pojavljivanju zastupao sam sebe, a kako je najavio i u buduće će tako biti. Prema ranim najavama u odbrani će mu pomagati članovi pravnog tima koji će činiti advokati Svetozar Vujačić i Goran Petronijević, dok će za dokumentaciju biti zaduženi Smilja Avramov, Kosta Čavoški i Milivoj Ivanišević. I advokat Toma Fila, koji ima dugogodišnje iskustvo u odbrani haških optuženika, najavljuje pomoć svoje advokatske kancelarije. On navodi da je još rano govoriti o strategiji odbrane, ali ocenjuje da nije dobro to što je Karadžić odlučio da se brani sam.
Ja lično u životu ne mislim da je dobro da se bilo ko sam brani. Znate, kad se vi u pitanju, nemate kritičnost, a s druge strane, advokat naprotiv, koji je on kao psihijatar, a i Milošević nije znao tako dobro, pa čak i mi, evo da ne uvredim, Šešelja nije. I zato imate bolji model. To je model kod generala Hrvatskog, Čermaka i drugih. A to je da zajedno se brani i on i advokat.
Grupa advokata sa grčkog ostrva Krita namjerava da ponudi Radovanu Karadžiću besplatnu odbranu pred tribunalom. Na pitanje da li će država pomoći odbranu bivšeg lidera bosanskih Srba, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić odgovara da je Srbija po statutu suda dužna da sarađuje kako sa tužilaštvom, tako i sa odbranama optuženih.
Bez obzira čak i da li su oni državljani Srbije. I ukoliko odbrana Radovana Karadžića ili bilo kog drugog haškog optuženika zatraži određena dokumenta koja su potrebna za postupke koji se vode pred tim tribunalom. Mi smo obavezni da ih damo, naravno ukoliko ih posjedujemo, s tim što za određenu vrstu dokumenata mi tražimo takozvane zaštitne mere iz razloga nacionalne bezbednosti.
Da li će suđenje Radovanu Karadžiću pred Haškim tribunalom razbiti sliku onih koji su sa parolama srpski heroj danima nakon njegovog hapšenja protestovali na ulicama Beograda? Šta kažu građani?
Pa da vam kažem, ja sve vreme nisam ni upućena dovoljno. Mnogo se o njemu priča, a svako sa svog aspekta gleda, znate. Ne kažu da ne treba kazniti, ako je kriv treba ga kazniti, ali čekam da bi saznala do kraja da li jeste ili nije.
Volela bi kad bi mogla negde da se prijavim, da idem da svedočim. Jer znam njegove reči koje je govorio i bit će pokolj. Apelovo je 1000 puta, nikoga nije slušao i danas on odgovara, a i niko drugi. I volela bi da me pozovu, da im ja kažem uz puno stvari. Ceo tekst imam u glavi koji sam noćas napravila.
Mislite li da će suđenje razbiti im to Radovanu Karadžiću kao srpskom heroju ili ga pak pojačati?
Jer vi mislite da on stvarno neki srpski heroj.
Nemo poloviti.
Upravo ovim ljudima koji su utorak na mitingu Srpske radikalne stranke demolirali centar Beograda, prema mišljenju predsjednice Helsinškog odbora za ljudska prava Sonje Biserko, nikakvo suđenje ne može promijeniti sliku o Radovanu Karadžiću. Međutim, može stvoriti drugačiju onim mlađim i budućim generacijama.
Srpska radikalna stranka i ljudi koji su izašli na ulicu pre dve večeri, sumnjam da oni mogu da promenu svoje uverenje, oni insistiraju na tezama s kojima je rat počeo i to je vrlo teško promeniti. Međutim, vrlo je važno da to suđenje mlađim generacijama, onim koji dolaze, i regionu i Bosni pre svega pokaže suštinu tog rata i karakter tog rata i celu tu strategiju, ceo taj plan i projekat velikosrpski koji je Karadžić zajedno sa Mladićem i Beogradom sprovodio u Bosni.
Sonja Biserko zaključuje da je od suštinske važnosti utvrđivanje istorijske istine o Radovanu Karadžiću.
Međutim, ovdje sama država organizuje sećanje na te ratove, odnosno interpretaciju koji zapravo Srbiju amnestira od te odgovornosti. Istorijska istina o delovanju Radovana Karadžića sigurno će se kad tad utvrditi na nas dovoljno veli da i ljudi u Srbiji prihvate tako nešto.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program radija Slobodna Evropa. Presudama dvaju američkih sudova po privatnim tužbama žrtava rata u Bosni i Hercegovini, Radovanu Karadžiću je naložena isplata više od 5 milijardi dolara kao odštete tim žrtvama. 4,5 milijarde dolara dodijeljene su žrtvama rata za lišavanje života i teško povrjeđivanje, a 745 miliona ženama silovanim u logoru Omarska. To je najveća kazna koju je neki američki sud izrekao stranom čelniku u posljednjih 20 godina. No isplata odštete teško će se provesti jer Radovan Karadžić u Bosni i Hercegovini nema imovine koja se vodi na njegovo ime. Iz Sarajeva se javlja Dženana Halimović.
Iako je Radovan Karadžić uhapšen i izručen Haškom tribunalu, vjerovatnoća da će žrtvama silovanja u logoru Omarska kod Prijedora biti isplaćena odšteta od 745 miliona dolara je mala. Naime, isplatu ove sume za 10 silovanih žena i dvije nevladine organizacije je 2000. godine prema presudi naložio Okružni sud u Njujorku. Hasiba Harambašić, jedna od žrtava, nije optimista u pogledu izvršenja.
Prosto to ne vjerujem. Puno je godina prošlo od tog. Iako su nam rekli gore kad smo bili na suđenju da će to biti izvršeno onog momenta kad Radovan Karadžić bude uhapšen. Šta će biti od tog, to ćemo tek vidjeti.
Pravni ekspert Miroslav Mikeš kaže kako je izvodljivo da se presuda izvrši, ali je prethodno potrebno ispuniti određene uslove.
Presuda može biti izvršena s tim da je to presuda Sjedinjenih Američkih Država i ako bi ona bila izvršavana u Bosni i Hercegovini, mora se prvo pokrenuti postupak priznanje strane sudske odluke. To je uobičajeno, a poslije toga se izvršava na imovini koju on ima. Ukoliko nema imovine, onda nema izvršenja.
Osim ove presude, Karadžiću su Sjedinjene Američke Države naredili isplatu od 4,5 milijardi dolara po osnovu odštete koju su žrtve rata u Bosni i Hercegovini dobile u sudskim procesima. U jednom od njih, odlukom porote, treba platiti 617 miliona dolara na ime materijalnog obeštećenja i 3,9 milijardi dolara kazne za lišavanje života i teško povrijeđivanje 39 osoba žrtava rata u Bosni i Hercegovini. Ova je presuda i najveća u posljednjih 20 godina izrečena protiv stranog lidera u Sjedinjenim Američkim Državama. No sudeći prema katastarskim izvodima imovine, upitno je odakle će se šteta naplatiti. Predsjednik opštine Pale, Slobodan Savić.
Na Radovanu nema ništa. Na njegovo ime nema ništa. Ima objekat, taj stari objekat u Pribnju, vodi se na Sonji i Aleksandru. A objekat u Krivačama vodi se na Ljiljani Zelen. To je po posjedovnom stanju u katastru. Sonja ima svoj stan tu, Jovićević Sonja u Palama.
Nusreta Sivac, koja je također po osnovu presude dobila pravo na obeštećenje, kaže kako će se tragati i za Karadžićevom skrivenom imovinom.
Koliko sam ja dobila informaciju od ljudi, eksperata u Americi koji poznaju propise kako to ide, oni će to sigurno tražiti. Znate, ali nije samo u Bosni i Hercegovini, bilo gdje da ima imovinu, traga se i za njegovim računima u inozemstvu. I u cijelom svijetu, znate, ako on koliko vode imao imovine, to američki timovi koji radi na tome smatruju da to njima neće biti problem. Samo je problem pronaći gdje on ima tu imovinu u svijetu. A naravno i u Bosni i Hercegovini, znate, tu će se morati naravno uključiti i institucije Bosne i Hercegovine, čiji je to posao.
Za ured visokog predstavnika sva pokretna i nepokretna imovina Radovana Karadžića je od važnosti i interesa, kako je to nedavno izjavio zamjenik Miroslava Lajčaka, Rafi Gregorijan. Također i za Eufor, koji je zato nedavno izmjerio njegovu kuću na Palama. Iako se prema Gregorijanu razmatraju opcije kako žrtvama dati makar simboličnu nagradu, u OHR-u na pitanje kako naplatiti odštetu, jedini zvaničan komentar je da se radi o komplikovanom pravnom pitanju. Žrtva će insistirati na tome da se pokrene mehanizam za priznanje strane sudske odluke, kaže Sivac.
Pa naravno da ćemo mi insistirati, ali mi nećemo moći oficijelno mi. Ono što je posao države i institucija države, to će oni tražiti. Ali mi ćemo naravno potencirati i mi ćemo kontaktirati naš odvjetnički tim koji će raditi na tome, a mi ćemo od sebe sve dati da bi se to dovelo do kraja.
U Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine kažu kako za pokretanje postupka priznanja odluke suda i ne treba državna intervencija. Glasnogovornik ministarstva Marina Bakić.
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine do sada nije dobilo zahtjev za priznavanje strane sudske odluke ovim predmetima, što ipak ne znači da oštećene strane nisu uputile ovaj zahtjev, jer one isto to mogu učiniti direktno putem sudova u Bosni i Hercegovini.
Bez obzira kakav ishod bio, stav žrtava je da su presude istorijske i stoga izuzetno značajne. Hasiba Harambašić kaže kako joj je na kraju najvažnije priznanje zločina.
To je moralno zadovoljstvo, zadovoljstvo vama da ste ipak nešto postigli. Jeste jako poniženi na sve moguće načine, od gladi, želje, a najteže je tog momenta kada vam oduzme dostojanstvo. To je seksualno zlostavljanje ili silovanje bilo koje od nas. Jer sve do momenta dok vam se to ne desi, niste u sebi poraženi. Jer ovo sve prođe. I udaranje, i psihičko maltretiranje, i sve. Onog momenta kad je bio proglašen krivim, čini mi se da se to meni nešto povratilo. I osjetio sam nekako zadovoljstvo u duši.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Za razliku od svjetske političke i medijske scene na kojoj je hapšenje i izručenje haškog bjegunca Radovana Karadžića već danima tema broj 1 i povod za brojne političke reakcije, analize i specijalne emisije, u Crnoj Gori takvih reakcija malo, dok se medijsko praćenje svodi na prenošenje agencijskih vijesti i snimaka drugih televizija. Zašto Crna Gora ima bitno drugačiji odnos prema ovoj temi u odnosu na ostale zemlje, regije i svijeta? U Podgorici je istražio naš novinar Srđan Janković.
Proces hapšenja haškog bjegunca Radovana Karadžića je gotovo čitav svijet digao na noge. Državnici gotovo svih evropskih i vaneuropskih zemalja, a posebno najviši funkcioneri država regiona su se oglasili iste večeri. Regionalni i svjetski mediji su prekidali redovne emisije informacijama i analizama o posljedicama hapšenja Karadžića. Reakcija državnih političkih i medijskih subjekata u Crnoj Gori većinom je bila odložena i mlaka. Osim saopštenja političkih partija i po jedne izjave najviših, i to ne svih državnih funkcionera, i to više na insistiranje novinara, veća pažnja nije pridata hapšenju Radovana Karadžića kao događaju od svjetskog značaja. Svetlana Racanović, direktorka Nansen Dijalog centra, nije začuđena praktično ignorantskim odnosom društvenih i političkih subjekata prema hapšenju Karadžića i fenomenu zvanom Radovan Karadžić. Objašnjavajući zašto je crnogorsku javnu scenu hapšenje Karadžića manje interesovalo nego bilo koju zemlju u regionu ili političku javnost u mnogim zemljama u svijetu, Svetlana Racanović kaže da se ignorantski odnos prema društvenoj stvarnosti i do sada više puta dešavao, tako što se širio osjećaj da ako o nečemu ne pričamo, da se to nama ne dešava, te da se radi o iluziji koju Crna Gora danas živi.
I vidite da su ovdje vijesti samo ono što se dnevno licitira od prirodnog bogatstva i hoće li to kupiti Rusi ili Arapi i za koliko miliona. A vijesti iz našeg najbližeg susjedstva i iz naše najbliže prošlosti i to one u kojoj smo itekako i mi bili involvirani, ovako ili onako nisu nešto što tangira crnogorsku javnost i više čak ne možemo reći da ona živi životom uspavane ljepotice, već rekla bih zaista poluretardiranog bića koje živi u nekoj sopstvenoj, iskonstruisanoj, u mnogoj mjeri idealizovanoj, svakako paralelnoj realnosti gdje su nesposobni da misle, nesposobni da reaguju i da se pitaju zašto je slučaj Radovan Karadžić mora i tekako nas da interesuje.
Kada je riječ o medijskoj sceni, ni jedna televizija u Crnoj Gori nije poslala ekipu u Beograd kako bi sa lica mjesta izvještavala o događajima vezanim za hapšenje Karadžića. Na javnom servisu se mogao primijetiti izostanak reportera u Beogradu, nije bilo specijalnih emisija i da je taj događaj pokriven isključivo prenošenjem agencijskih vijesti i emitovanjem slike sa drugih televizija. Objašnjavajući šta su razlozi da javni servis ne prida veću pažnju hapšenju Karadžića s aspekta pokrivanja događaja s lica mjesta i organizovanja debate i analitičkih emisija, Radojka Rutović, urednik informativnog programa, kaže da se isključivo radi o nedostatku financijskih sredstava.
Dakle, iz isključivo financijskih razloga ovoga puta nijesmo imali svog reportera u Beogradu koji naravno ne bi bio dan ili dva, već koji bi morao biti u Beogradu nedjelju 15 pa možda i više dana. Znači, to je već za našu kuću u ovom trenutku bio veliki izdatak. Ipak cijenim da naši gledaoci kako tako ipak nijesu bili uskraćene za sve bitne informacije o slučaju Karadžić. Dakle, ono što smo u tim trenucima mogli da uradimo, mi smo to i učinili. A što se tiče specijalnih emisija, mislim da vam je to poznato da u konkretnom, a i u nizu događaja koji se isključivo tiču crnogorskih fenomena na prostoru naše države, da je teško obezbijediti dovoljno kompetentne i spremne sagovnike koji pristaju da ad hoc prihvate poziv direktno iz studija, odgovaraju pred očima javnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radio Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radio Slobodna Evropa.
Agencija za privatizaciju raspisala je danas tender za prodaju većinskog paketa akcija srbijanskog avioprevoznika JAT Airways-a, a minimalna cijena 51% akcija je 51 milijon eura. Ruski Aeroflot, koji se u medijima pominjao kao najozbiljniji potencijalni kupac, ima velike rezerve prema ponuđenoj cijeni i moguće je da se neće ni pojaviti na tenderu. Iz Beograda se javlja Nebojša Grabež.
U javnom pozivu objavljenom u dnevnom listu Politika i u londonskom Financial Timesu, Agencija za privatizaciju nudi na prodaju 51% sa mogućnošću kupovine do 70% registrovanog kapitala JAT Airways-a, koji je potpuno u državnom vlasništvu. U okviru imovine vredne 100 miliona evra, JAT posjeduje firmu za prevoz putnika i robe do beogradskog aerodroma Support, kao i 75% srpske kompanije iz međunarodnog sistema Amadeus. Izvan Srbije, JAT je vlasnik kompanija Aviation Trade International sa sedištem u Londonu i del aviokompanija Makedonije Republike Srpske. Ima 9 Boeinga 737 koji su aktivirani između 85. i 88. 3 ATR-a 72 koji se koriste od 90. i 91. kao i 55 aviona koji se koriste u Pilotskoj akademiji privrednoj avijaciji. Tu su i zgrade, poslovni prostori i građevinsko zemljište. Ivan Paligorić iz Agencije za privatizaciju.
Krajnji rok za podnošenje obavezujućih ponuda je 24. oktobar 2008. godine, s tim da je preduslov za dostavljanje ponuda svih učesnika potencijalnih da dostave bankarsku garanciju ili depozit u iznosu od 2 miliona eura. Minimalna cena za kupovinu ovih 51% registrovanog kapitala subjekta privatizacije JAT Airways je 51 milion eura.
Ekonomski eksperti smatraju da je veoma dobro i za državu i njene građane da JAT Airways bude privatizovan. profesorka ekonomskog fakulteta Dana Popović.
JAT je jedna od najlošijih firmi aviosaobraćaja na Balkanu i uopšte, a da istovremeno ima i najbolje pilote i pilote koji odlaze u druge kompanije da rade, a naše stjordese imaju po 50 godina. Dakle, očigledno da ta kompanija ne valja, a da ljudi unutra neki valjaju, a da mnogi ne valjaju. Dakle, rešiti taj problem, ja ne vidim drugi način, očigledno ne vide više ni u državi, što je novo. Dakle, jedini način je, ajde to da privatizujemo.
I za profesora ekonomskog fakulteta Jurija Bajeca ovo je dobra odluka, ali i možda zakasnela, s obzirom na velike dugove i nemogućnost održavanja.
Dakle, jedini dobar način jeste privatizacija, dobijanje strateškog partnera, koji pre svega treba da modernizuje flotu JAT-ovu, jer što se tiče drugih elemenata JAT-a, on je u jednoj dobroj poziciji, on je učesnik otvorenog neba i ima veoma dobru, da kažem, poziciju na ovom delu Evrope, sa stanovišta neke vrste regionalnog aviocentra.
Iz Ministarstva ekonomije najavljivano da će početna cena za 100% kapitala biti 150 miliona evra, ali je procena kasnije snižena zbog visokih cena goriva. Profesor Bajec tome dodaje i odugovlačenje sa prodajom.
Ovo nije posao gde će država da zaradi, ovo je prodaja da se ojača komunikacioni infrastrukturni element. Bitno je za Srbiju da se na taj način poboljša pozicija tog prevoznika i u tom smislu cena nema ovde odlučujući značaj.
Profesorka Dana Popović smatra da se ovom prodajom neće desiti ništa loše, jer kako kaže...
Sve ostaje ovde osim profita. Jedini onaj deo profit koji se ostvari kompanija, koji će biti dakle zainteresovani da ostvare, odlazit će u inostranstvo, a možda i neće ako reše da ga reinvestiraju baš u Srbiji. Sve ostalo, sve plate, ukupan prihod, dakle sve ono dobro za kompaniju što se donosi ostaće u zemlji. Ja se kao Srpkinja ne bih bojala te privatizacije, naprotiv, baš bih voljela da se ono desi.
Najviše interesovanja za JAT do sada pokazali su ruski Aeroflot, Air Berlin i Air Island. Kako se nezvanično saznaje, u ruskoj kompaniji već imaju ozbiljne rezerve zbog ponuđenih uslova, tako da postoji mogućnost da se neće ni pojaviti na tenderu. Juri Bajec smatra da će pored finansijske ponude veoma bitan faktor biti način i tempo na koji kupac planira da modernizuje flotu.
Upravo da zadovolji ove, da kažem, strateške interese Srbije u ovoj oblasti i ja mislim da će to biti veoma važno prilikom odlučivanja ko od interesenata bude na kraju postao strateški partner JAT Airwaysa.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Ostanete li s nama u programu Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa za četvrtak 31. juli? Uz ostalo možete čuti kako izgleda novi pasoš Kosova.
Na svima njima na albanskom, srpskom i engleskom jeziku piše Republika Kosovo. U sredini je zlatnim bojom grb Kosova i u donjem delu korice je također na albanskom, srpskom i engleskom napisano pasoš.
Kako će kosovski i srpski biznismeni rješavati problem nastao zbog odluke Beograda da ne dopusti ulazak na teritoriji Srbije onima koji imaju kosovski pasoš? Direktor Bambija Miroslav Miletić.
Možemo se između ostalo sresti i na trećem mestu. Možemo se sresti u Skoplju, možemo se sresti svuda tamo gde nema, da kažem, ti problema.
Da li nakon hapšenja i izručenja Radovana Karadžića prestaju važiti mjere protiv osoba osumnjičenih za njegovo skrivanje? Karadžićevoj obitelji vraćen je dio osobnih dokumenata, a njegova kćerka Sonja kaže.
Također se nadam da će nam sada vratiti stvari koje su nam zadnjih svih godina i mjeseci uzimane i oduzimane u pretresima i mislim da nema razloga da budu zadržane.
Zašto građani Hrvatske jasno prepoznaju korupciju, a boje se na nju javno ukazati?
Znate zašto ne prijavljuju? Zato što se ljudi boje osvete. Ko korumpira, taj ima i lovu. I onda se strahujete izaći prošetati. Ne, meni treba moj mir i Božji blagoslovi. To je sve politika.
Ostanite s nama u Dokumentima dana Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Međunarodni predstavnici u Bosni i Hercegovini proteklih su godina uveli seriju represivnih mjera prema osobama za koje se vjerovalo da pomažu odbjegle haške optuženike, posebno Radovana Karadžića i Ratka Mladića. No Karadžićevim hapšenjem i izručenjem u Hag te represivne mjere trebale bi prestati važiti. Da li će tako i biti, u Sarajevu je istražila naša Žana Kovačević.
U posljednjih 10 godina za vladavine 4 visoka predstavnika u Bosni i Hercegovini sa funkcije je smijenjeno više od 170 osoba iz javnog i političkog života. U međuvremenu za njih 54 sankcije i zabrane su ukinute, pa je na raznim listama kažnjenih još 120 osoba. Najveći broj smijenjen je zbog, kako se navodi, opstruisanja mirovnog procesa u Bosni i Hercegovini, odnosno zbog sumnje da su pripadali mreži podrške Radovana Karadžića i drugih haških optuženika. Među njima je i dugogodišnji novinar Zoran Žuža, koji je sa još 58 zvaničnika odlukom Pedija Eždauna smijenjen krajem juna 2004. sa mjesta šefa kabineta tadašnjeg predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Dragana Kalinića.
Uz odluku koja je stigla 30. juna 2004. godine visokog predstavnika tadašnjeg Pedija Eždauna o mojoj smjeni stiglo je i njegovo pismo. U tom pismu prevod u drugom pasusu stoji sljedeće, doslovce: ova zabrana, kao i sve druge posljedice ove odluke, prestaju da važe kada Radovan Karadžić bude predat Haškom tribunalu, a Republika Srpska svojim djelovanjem pokaže da u potpunosti poštuje svoje međunarodne obaveze.
Iako je Karadžić uhapšen i prebačen u Hag, Žuža kaže kako još uvijek nema informacija kada će biti ukinuta izrečena mu zabrana rada na bilo kojoj državnoj i javnoj funkciji.
Nije me niko iz OHR-a zvao sve ove godine, ne samo iz OHR-a, nego ni iz bilo koje druge domaće institucije. Naravno, imam mnogo prijatelja u brojnim zapadnim medijima, znači s kojim radim, sarađujem. Jedan od njih je i čovjek po imenu Martin Bell, svi ga znaju kao dopisnika BBC-a. I ja sam ga zamolio da ode kod svog starog dobrog druga Pedija Eždauna i da provjeri zapravo da li on uopšte zna ko sam ja. On je to učinio, on ga je direktno pitao, dakle mimo kamere, dobio odgovor da pojma nema. A potom je u kameru BBC-a na upit ko sam ja odgovorio da sam ja obstrukcionista i neko ko je kolektovan na mrežu podrške haškim optuženicima.
I posljednja odluka visokog predstavnika Miroslava Lajčaka da porodici Karadžić ne vrati dokumente dok se optuženi Radovan ne nađe u Ševeningenu pokazala je kolika je njegova moć. Naime, zakonska odluka po kojima su Karadžićima oduzeti dokumenti prestala je da važi 30. juna ove godine, te su dokumenti zadržani do juče bez uporišta u domaćem zakonodavstvu. Nakon što su im vraćeni dokumenti na Palama, Sonja Karadžić je rekla:
mi smo dobili lične karte, očekujemo da sutra odmah uđemo u proceduru izdavanja putnih isprava. Ja se nadam da će nam tu Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske pomoći, da to bude ili nešto brže ili u standardnoj proceduri bez ometanja i otezanja. Također se nadam da će nam sada vratiti stvari koje su nam zadnjih svih godina i mjeseci uzimane i oduzimane u pretresima i mislim da nema razloga da budu zadržane.
Poslanik u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine Branko Dokić zatražio od Miroslava Lajčaka da poništi ranije odluke visokih predstavnika i sa crnih lista skine svih 120 osoba iz Bosne i Hercegovine.
Nisu samo u pitanju porodice Radovana Karadžića, poznato je da još uvijek 120 ljudi u Bosni i Hercegovini, među kojima ima i Srba, i Hrvata, i Bošnjaka, na osnovu odluke bivših visokih predstavnika, da se njima uskraćena osnovna ljudska prava, da nemaju pravo da se kandiduju, da nemaju pravo da rade u državnim institucijama i tako dalje. Bio sam podnosio zahtjeve visokom predstavniku da donose odluku po kojoj se ukidaju sve te odluke. To je bilo sasvim logično nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a ne da smo mi jedna specifična vrsta protektorata, zemlja kakve nema ne samo u Europi, nego rekao bih i u svijetu.
Domaće institucije apsolutno su nemoćne kada su u pitanju odluke visokog predstavnika i na njih, bez obzira kakve one bile, ne mogu uticati, kaže zamjenik ministra pravde BiH Sačen Arnaut.
Odluke visokog predstavnika praktično ne podliježu nikakvoj kontroli od strane domaće institucija, tako da jednostavno domaće institucije, bilo da države, bilo druge u administrativnoj strukturi, nemaju nikakve ingerencije u odnosu na odluke visokog predstavnika.
I kad se očekivalo da će sa potpisivanjem makar formalnog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom uticaj međunarodne zajednice slabiti, sam visoki predstavnik Miroslav Lajčak nedavno je izjavio da je BiH vjerovatno jedina zemlja na svijetu sa ovolikim međunarodnim angažmanom. Sve to već godinama domaćim političarima otvara prostor za nerad, a u društvu stvara haotično stanje, kaže predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović.
Mislim da se Bosna i Hercegovina već dugo godina nalazi u raznoraznim vakumima i da su rupe kroz kojih ulazi voda i polako tone bosansko-hercegovački brod mnogobrojne. Evo, pokazuje se da ta kombinacija između nadležnosti domaćih institucija i da kažem međunarodnog upravitelja Bosne i Hercegovine često dovodi do jednog haotičnog stanja gdje čak niti ljudi u tim institucijama domaćim i međunarodnim ne znaju koji su zakoni važeći, kada su donijeti, kada ističu, na koji način su nametnuti i koje su pravne konsekvence koje proizvode po građane Bosne i Hercegovine.
Iz kancelarije visokog predstavnika kratko je pojašnjeno da su sve njihove odluke u stalnom razmatranju, te da će sve sankcije i zabrane prestati da važe kada i preostali haški bjegunci budu uhapšeni u Haškom tribunalu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Kako su to ranije i najavile, vlasti Republike Kosovo jučer su počele izdavati nove službene putne isprave. Uručenju prvih putovnica Kosova prisustvovao je kosovski premijer Hašim Tači. Iz Prištine se javlja Gzimba Đaku.
Premijer Kosova Hašim Tači juče je Teuti Begoli iz Prištine predao prvi pasoš Republike Kosovo. Nakon proglašavanja nezavisnosti i stupanja na snagu novog ustava, građani Kosova sada mogu dobiti tri vrste pasoša i jednu vrstu putne isprave. Na svima njima na albanskom, srpskom i engleskom jeziku piše Republika Kosovo, u sredini je zlatnim bojom grb Kosova i u donjem delu korice je također na albanskom, srpskom i engleskom napisano pasoš. I unutrašnjosti pasoša, koji prema zvaničnicima Ministarstva unutrašnjih poslova ispunjava najviše standarde bezbednosti, sve je napisano na tri jezika. Pored običnog pasoša, koji ima tamno-plavu boju, na Kosovu se izdaju i diplomatski pasoš, koji treba da dobiju najviši zvaničnici Kosova, poslanici oni koji na to imaju pravo na osnovu posebne uredbe vlade Kosova. Diplomatski pasoš ima crnu boju, dok službeni pasoš ima zatvorenu kafenu boju. Putna isprava koja se izdaje za samo jedno putovanje ima plavo otvorenu boju. Rok važenja pasoša je 10 godina, sa izuzetkom 10 do 3 godina koja imaju pravo na pasoš sa rokom važenja od 3 godina i osoba starih od 3 i mlađi od 18 godina koji dobijaju pasoše sa rokom važenja od 5 godina. Interesovanje za dobijanje pasoša države Kosovo je veliko, kažu u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kosova. Mogu reći da je veliko interesovanje, to je razumljivo, pošto je sada na Kosovu i značajan broj naših sunarodnika koji rade u zemljama Zapadne Europe, koji koriste svoje posete Kosovu da dobiju i pasoše Republike Kosovo. Međutim, istovremeno je prisutno i veliko interesovanje građana Kosova da dobiju nove pasoše kao simbole nove države Republike Kosovo, kaže savjetnik ministra unutrašnjih poslova Kosova Fisnik Ređepi. On ističe da je ocjena ne samo institucija Kosova, već i drugih relevantnih međunarodnih institucija da su pasoši Kosova izuzetno kvalitetni i da u sebi sadrže veliki broj zaštitnih mera.
Pasaporta Republike Kosova je
dokument jashtëzakonisht kualitativ me mosa shumë të mbarë të sigurisë.
Pasosh Republike Kosovë izetto kvalitetan dokument sa velikim brojem zaštitnih mera i ispunjava sve evropske i svetske standarde. Rađepi ističe da su paket sa relevantnim informacijama o novom pasošu Kosova prosledili svim zemljama i informisali da su počeli sa izdavanjem pasoša, dali im podatke o izgledu i zaštitnim merama kojima polažu ovi pasoši. Vlada Kosova odlučila da u cilju što bržeg ispunjavanja zahteva za pasošima određene službe MUP-a, Kosova rade po 12 sati dnevno i subotu. Trenutno se proizvodi oko 5000 pasoša dnevno i oni se dva puta dnevno dostavljaju nadležnim organima u opštinama. Ređepi ističe da sam prvog dana, kada je bilo nekih tehničkih problema, sada i pored velikog interesovanja građana, nema redova u šalterima za predaju zahteva za izdavanje pasoša. Ukupna procedura od prijema zahteva i izdavanja pasoša je sada izuzetno efektivna i građani mogu na pasoš čekati najduže dve nedelje. Građani Prištine pasoše Kosova vide kao još jednu kariku u zaokruživanju države Kosovo. Čemalj Kalec iz Prištine kaže kako je činjenica da Kosovo sada ima svoj pasoš veoma značajna.
To je on je vrste cije. Ne šta će se kao pasoš, a šta će smuniti nakon.
Pokazuje državnost, nema države ako nema svoje pasoše. Dobro je, ali koliko će oni vrediti vani, to treba videti. Međutim, dobro je da imamo pasoše i da vani znaju da postoji Kosovo, kaže Kalec, ističući da je, kako je rekao, pasoš samo jedna tačka u državnosti Kosova.
Pa ne piko šta ja ti.
Jesu Grašćevski iz Prištine kaže da čini se da je Kosovo počelo da izdaje svoje pasoše mnogo znači.
Po kjo da me thonë shumë, sepse pasaportat të zbizim të gojnë se jemi šteti pavarur. Dhe...
Znači mnogo, jer pasoši pokazuju da smo nezavisna država, da smo državljani Kosova, države koju svet priznaje, kaže Grašćevski ističući, da su se građani Kosova umorili vadeći tuđe pasoše.
To to će Kosova ta štakovajnë identitetin e vetë.
To znači da Kosovo ima svoj identitet, kaže Ganica Kol iz Prištine. Pasoš Kosova će, očekuju MUP-u, priznati zemlje koje su priznale nezavisnost Kosova i svi susedi sem Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Vlada Srbije ostaje pri odluci da nijedan građanin koji se pojavi na graničnom prilazu sa Kosovom ili na bilo kojem graničnom prilazu sa Srbijom, a nosi kosovski pasoš, ne može biti pušten u zemlju. Kako su našem novinaru Milošu Teodoroviću rekli neki od njegovih sugovornika, već u srijedu nekoliko mladih Albanaca koji su se uputili ka Srbiji vraćeni su sa granice.
Sara Malići, direktorka je Kosovske kancelarije regionalne nevladine organizacije Inicijativa mladih, barem dva puta sedmično ona posećuje Beograd ili neki od drugih gradova Srbije.
Ja sam u posjedu srpskog pasoša, ja sam još građanin te države, imam taj pasoš od pre i to je jedino moj izlaz što se tiče putovanja za Srbiju. U međuvremenu, ako izgubim prava na taj pasoš, a dobijem novi moj pasoš nove države ovde, onda ću prosto biti deo svih ostalih građana ovde, prosto neće mi biti omogućen te ulaz u Srbiju.
Da se Sara Malići vrlo brzo može suočiti sa veoma ozbiljnim ograničenjima u nameri da slobodno putuje svuda pa i u Srbiju, mogla se uveriti na primjeru nekoliko svojih prijatelja. Kako nam je rekla, oni su, nakon što je kosovski premijer Hašim Tači uručio prvi pasoš, čime je zvanično otpočelo njihovo izdavanje, pokušali da sa dokumentima koje su do sada posjedovali, a u kojima je bio udaren pečat Republike Kosovo, pređu prelaz ka Srbiji.
Svaki put kad se izađe sa Kosova, na primjer lete, ne znam, za Grčku, kosovski carinici udaraju onaj pečat Republike Kosova, sa kojim faktički Srbija ne priznaje i ljude vraćaju sa granice. To se desilo već na 500-600 ljudi koje ja lično znam, koji su ih vratili zbog tog pečata. To znači da mladi ljudi s Kosova ne mogu čak da putuju ni iz Skoplje, jer kada se prolazi granica s Makedonijom, opet se udara taj pečat. Tako da je skroz zatvorenost, biti taj na izoliranost tih mladih ljudi ovdje na Kosovu.
Ministar policije Ivica Dačić nedavno je najavio da će srpski graničari imati obavezu da svaki put kada u bilo čijem pasošu ugledaju pečat Republike Kosovo, taj pečat ponište. Vraćanje sa granice u tom slučaju nije spominjano. Iz vladine kancelarije za saradnju sa medijima Milivoje Mihajlović kaže kako su i potezi vezani za pasoše izraz stava Srbije da ne priznaje samoproglašenu nezavisnost Kosova.
Pa samim tim ne priznaje nikti kosovske pasoše. Što se tiče Srbije, taj pasoš se smatra bezvrednim papirom i neće moći da se koristi kao dokument za ulazak u našu zemlju.
Postoji neka rezervna strategija za poslovne ljude, da li se to može odraziti na bilo koje drugo polje?
Mislim da se neće odražavati ni na koje drugo polje. Srbija uredno izdaje putne isprave svim svojim građanima, pa i stanovnicima Kosova i Metohije, bez obzira na nacionalnu pripadnost. Za Srbiju je Kosovo i Metohija deo njene teritorije, koji je pod međunarodnim protektoratom i sve nesuglasice i problemi koji se budu javljali ovim ili drugim povodima, bit će rešavani u dijalogu sa UNMIK-om kao jedinim legitimnom međunarodnom civilnom misijom na teritoriji južne pokrajine.
Oni privrednici iz Srbije koji su sve vreme uspevali da plasiraju svoje proizvode na kosovsko tržište uprkos konstantnim političkim problemima, mogli bi biti najpogođeniji novim merama Beograda. Direktor kompanije Bambi Miroslav Miletić kaže kako su i do sada administrativni problemi u poslovanju sa Kosovom uz podršku nadležnih ipak bili prevazilaženi. Pitali smo ga koje rešenje će u buduće primenjivati on i njegovi partneri sa Kosova u slučaju da, na primer, bude potrebno organizovati sastanak na teritoriji Srbije.
Znate kako, može se rešavati na naprosto jedan treći način. Znači, možemo se između ostalo sresti i na trećem mestu. Možemo se sresti u Skoplju, možemo se sresti svuda tamo gde nema, da kažem, ti problema. I na kraju, znači, biznis je mnogo žljivi, kako da kažem, od svih administrativnih mera bilo sa čije strane, a normalno da se apsolutno i poštuju, da kažemo, ove administrativne mere i sve ostalo. Prema tome, naće se rešenje u svakom pogledu za susret. Sa druge strane, uvek postoji mogućnost komunikacije elektronskim putem, uzdamo sve i na neki način, kako bi rekao, poslovičnu snalažljivost. Ali normalno, sve opet u okviru propisa.
Za sve one koji ne žele da izbegnu mogućnost dolaska iz Kosova u Srbiju, iz vlade Srbije, Milivoje Mihajlović ima samo jedan savet.
Da putuju sa putnim ispravama Srbije.
Po svemu sudeći, za one građane Kosova koji žele da koriste samo kosovske pasoše, u buduće Srbija će ostati zabranjena zemlja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najnovije istraživanje Galupovog instituta o korupciji u Hrvatskoj, a koje je financiralo tamošnje ministarstvo pravosuđa, pokazuje da je ta zemlja s visokom razinom korupcije, a najkorumpiraniji su prema mišljenju građana, političari, liječnici, prometni policajci i suci. U usporedbi sa zemljama regije, Hrvatska je po korumpiranosti u skupini s Makedonijom i Albanijom, tek nešto ispred Srbije i Bosne i Hercegovine, a iza Bugarske i Rumunjske. Uz to samo 4% hrvatskih građana spremno je korupciju prijaviti policiji ili izvijestiti o njoj medije, što su potvrdili i u našoj anketi. Iz Zagreba, Ankica Barbil-Mladinović.
Zato što ljudi se boje, jer naše sudstvo je korumpirano do te mjere i da će on njega još i pomilovat. Jer onaj koji je korumpiran, koji ima lovu, on će mu dati još lovu sucu, advokatu i on osta slobodan. A vas, kad vas sretne, samo možete dobiti ko što je ova Rađenović dobio. Skoro su gubili.
Znate zašto ne prijavljuju? Zato što se ljudi boje osvete. A ko korumpira, taj ima i lovu. I onda se strahujete izaći prošetati. Ne, meni treba moj mir i Božji blagoslovi. To je sve politika. Sve skupa i tako. Čemu onda?
Ti do onih velikih ne mreš mislim. Ne možeš i ništa, nažalost.
Mislite da unaprijed izgubljena bitka?
Izgubljena nema, 300 na 100. 300 na 100. Ne 100 na 100, nego 300 na 100. Izgubljena bitka jer...
Korupcija je od vrha do dole. Znači... Mi smo naviknuti na ovo kakvo je stanje i s tim smo se pomirili. Jer mi u stvari ne moramo ništa napraviti. Jer oni vjerojatno imaju podršku od ovih svih naših političkih velikana, da se to tak provodi.
Profesor Zagrebačkog sveučilišta Josip Kregar kaže da nije čudno što Hrvati upravo svoje političare svrstavaju u najkorumpiranije ljude u zemlji.
Radi se o tome da korupcija nije nešto što se događa od strane bespomoćnih ljudi. Korupcija je zloupotreba javne ovlasti, javne vlasti za osobni dobitak. Tako se i pita, tako se i definira. Prema tome, da se na vrhu ljestvice takvih moćnih ljudi nalaze političari, bilo bi zapravo i za očekivati. Međutim, ono što se nije moglo očekivati je stupanj sigurnosti i uvjerenosti koje građani u tome pokazuju. Oni zapravo onda pokazuju da oni u političare ne vjeruju, da misle da su potkupljivi, da se bave svojim, a ne javnim interesom.
Potpredsjednica hrvatske vlade Jadranka Kosor ističe pak da je vlada poduzela niz antikorupcijskih mjera.
Jedan od snažnih instrumenata u borbi protiv korupcije, po mom mišljenju, jest i donošenje ovog zakona o osobnom identifikacijskom broju. Ja mislim da će to biti važan i snažan. On će pokazati vrlo jasno tko koliko ima, najjednostavnije rečeno, i kako je to stekao. Pa će se onda to naravno odnositi i na politiku i na političare.
Zanimljivo je da sami građani osobito manje poklone liječnicima i ne smatraju korupcijom.
Nekak je običaj da kupite onu jednu vrećicu, to je čisto normalno.
Zagrepčanin Marko, kojeg smo danas također zaustavili na temu korupcije, kaže da se u životu dosta naplaćao.
Gledajte, ja sam isto puno mita dal, jer sam vidjel da bez mita nisam mogao niš napraviti. Ako niš ne date, niko vas neće gledat. Neće, gospođo, neće vas gledat. Ja sam invalid i bolestan čovjek, ali ako bar kavicu ne donesem, nemam doći na red.
Ima i zanimljivu teoriju zašto, recimo, nikad nije prijavio ni jednog liječnika, a stalno im nešto nosi.
Ti ljudi kojemu vi nešto dajete, on vas ne traži. Ali ako mu niš ne date, on vas neće gledat. Niko niš ne traži. Ali ako ne daš, odi od domom, pa dođi nakon 2 mjeseca.
Minimalnu građansku inicijativu profesor Kregar smatra poraznom, ali i očekivanom, s obzirom kako su prošli oni koji su se ohrabrili prijaviti.
Da u slučajima u kojima postoje vrlo ozbiljne optužbe, koje se ne tiču samo kazneno-pravnih elemenata, nego i političke odgovornosti, da je u takvim slučajima došlo do ostavke, smjene, onda bi građani bili ohrabreni. Međutim, nije. I oni su onda, kao što se iz istraživanja vidi, zapravo zaplašeni, nezainteresirani i cinični. Misle da od toga nema velike koristi. To je žalosno. Je državna tijela i postoje zbog toga da bi pružali ljudima zaštitu njihovih prava.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Europa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Pred kraj današnjih dokumenata Dana radija Slobodna Evropa vodimo vas do terapijske zajednice Kampus, koja svojim polaznicima pomaže u odvikavanju od droga. Reportaža Aide Đugum.
Nakon skoro 20-godišnjeg uzimanja svih vrsta droga, Canin Salijević došao je u terapijsku zajednicu Kampus, spasio sebi život i očuvao svoju porodicu.
Ja sam bio u jednoj fazi u kojoj su mi doktori, znači ljudi, stručnjaci, davali minimalne šanse. Jer ja sam već napomenuo da ja imam 19 godina iskustva u ovoj problematici, prošao sam sve vrste medikamentoznih terapija i ostalih programa koji se tada primjenjivale. I za sebe, znači prije ulaska u Kampus, imam 4-godišnje metadonsko održavanje na visokim dozama, koji je program harm reduction, znači smanjenje štete.
Slično iskustvo ima i Antonije Kulić.
Ja sam se počeo koristiti stancu sa nekim nepunih 16 godina. I konstantno sam, znači, konzumirao, imao sam par perioda u kojim sam prekidao, ali onaj, to je bilo sve nekvalitetno i to je bila zamjena nekim drugim alkoholom ili nekim drugim substancama, znači, ali konstantno sam nešto uzimao, znači nije bila kvalitetna apstinencija. Ja sam dosta toga prošao i prije ove zajednice sam bio par zajednica, znači, i te zajednice su bile, nažalost, na volju drugih. Tu nisam ja odlučivo i nisam se zadržao ni u jednoj duže od 10 dana. Bio sam 4-5 različitih, znači, zajednica prije ove. Pa zato što se nisam jednostavno mogao uklopiti taj ambijent i zato što mi je to bilo nametnuto.
Najmlađi među njima je Marijan Petrović, tek su mu 23 godine. Svoju šansu on je vidio u Kampusu gdje namjerava ostati da volontira.
Ja kad sam došao, ono što mi se svidjelo, kakvi su ljudi. Ono, većinom postupe ovako, postupe onako, ono, da kažem, narkoman, pa sve najgore. I onda, meni se to lično ne sviđa i tako da sam i odlučio prvog dana da ostanem ovdje.
Borba ovisnika je teška i dugotrajna. Njihova volja je najvažnija, ali podrška okoline. Terapijska zajednica Kampus u Rakovici kod Sarajeva funkcioniše kao porodica kako bi ovisnici dobili osjećaj sigurnosti i prihvaćenosti. Dugo vremena bili su isključeni iz društva, naglašava psihologinja u Kampusu Đana Lončarica.
To su koji su bili izloženi represivnim mjerama, koji su često bili u zatvor, koji su često kažnjavani fizički, psihički, emocionalno, kako god hoćete. To nije urodilo plodom, vi možete samo još veće otpore. Znači nekako dosljednost, mislim da je najvažnije dosljedan bit nekako svom stavu i još svjedočitim vlastitim životom. Pričati o nekim stvarima koji sami ne živite jako je besmisleno. To su jako inteligentni ljudi, ljudi koji su dugo godina se borili za preživljavanje, koji se jako dobro snađu u svakoj situaciji.
Klijenti u Kampusu imaju mogućnost da rade, da se bave sportom, da slikaju, da se obrazuju. Tu mogu završiti školu koju su nekad zbog droge napustili. Neki od njih planiraju ići na fakultet. Za ovakav vid liječenja ovisnosti o drogama zainteresovano je puno ljudi. U Kampusu ima samo 30 mjesta, što je veoma malo, kaže direktor Kampusa Hase Tirić.
Nažalost, ovog momenta mi imamo za 3 godine unaprijed prijavljeni, znači samo muške klijentele, i ovog momenta je ovo je kuća za muške klijente. Nažalost, taj broj je potražnja puno veća. I na jedan određeni način ta ženska populacija ovisnika je diskriminirana. Normalno nije naša krivica, ali mi smo u planu u nekoj skoroj budućnosti, naravno godine, dvije godine dana, da otvorimo ženski paviljon i najvjerojatnije nekoj budućnosti, s obzirom kako je sad počelo se spuštati ta starosna granica, između ostalog pomoći ako se pojavi maloljetnici i svemu tome.
Prva godina rada je za njih, a istovremeno i prva godina abstinencije od uzimanja narkotika za većinu klijenata ovog kampusa. Smatraju to velikim uspjehom, a pomogla im je, kažu, topla kućna atmosfera i ljudski odnos prema njima. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Bilo je to još jedno izdanje programa Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ovaj put za četvrtak, 31. juli 2008. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producent emisije Mahir El-Shani i voditelj Vlado Azinović. Do slušanja.